Areena.
Turun filharmoninen orkesteri harjoittelee Turun musiikkijuhliin. Se on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut musiikkifestivaali. Sen perustaja puolestaan on Suomen vanhin yhdistys, Turun soitannollinen seura, joka perustettiin vuonna 1790. Musiikkijuhlien ja seuran tiet ovat eronneet, mutta Suomen vanhin yhdistys jatkaa aktiivisesti toimintaansa. Tässä sarjan jaksossa kuullaan, miten musiikkielämää ovat rikastuttaneet yhdistykset. Ensin mennään Turkuun ja sitten Seinäjoelle, jossa provinssi on kehittynyt yhdeksi maan suurimmista rockfestivaaleista. Ja kaikki alkoi harrastajapohjalta. Meidän kulttuurielämässämme siis yhdistyksillä on tärkeä rooli, jos sieltä Turun soitannollisen seuran varhaisajoista lähtien. 1800-luvulla syntyivät muun muassa Suomalaisen kirjallisuuden seura, Suomen taideyhdistys ja Suomen taiteilijaseura. Ja seuroja syntyi 1900-luvulla lisää ja paljon. Ja kuinka monen elokuvaohjaajan tie onkaan johtanut ammattiin elokuvakerhon kautta? Voisi kysyä, onko tämä kulttuurin niin sanottu kolmas sektori se suurin vaikuttaja kulttuurielämässämme? Monilla paikkakunnilla pieni aktiivinen harrastajajoukko on tuonut kulttuuria monien ulottuville. Mutta mennään ensin Turkuun. Miksi Turun soitannollinen seura aikanaan halusi perustaa musiikkijuhlat? Seuran puheenjohtaja Eero Linjama.
Kun musiikkijuhlat perustettiin 1960, niin soitannollisen seuran piiristä nousi se idea, että kyllä Turussa täytyy olla musiikkijuhlat. Jyväskylän kesä oli ollut pari vuotta aikaisemmin jo, ja sitä oli katsottu, että tämä näyttäisi semmoiselta, että kyllä Turussakin pitää olla erityisesti esikuvina, oli sitten tämmöiset eurooppalaiset musiikkijuhlat, kaupunkifestivaalit. Ja sitten puuhamiehet silloin pisti omat talonsakin käsittääkseni pantiksi pankkilainaan, että saatiin juhlia varten sopiva pääoma. Ja tosiaan silloin vuonna 1960 ensimmäiset juhlat meni hyvin, talot säästyi ja siitä asti Turun musiikkijuhlat onkin vuosittain järjestetty. Että seura sitten siirsi tämän musiikkijuhlien järjestämisen sitten vuonna 1972 Turun kaupungille ja sitten myöhemmin sitten Turun musiikkijuhlasäätiö perustettiin, joka nyt pyörittää juhlia, mutta täällä niin kuin seuran näkökulmasta ollaan niin kuin seuraamassa sitä jatkumoa, mitä sieltä seurasta on syntynyt.
Miksi soitannollinen seura luopui Turun musiikkijuhlista? Oliko se taloudellinen syy?
Mä luulen, että se oli sellainen syy, että kun seura oli silloinkin ja on edelleen tämmöinen vapaaehtoisuuteen perustuva yhdistys, jossa ihmiset tulee yhteen siksi, että on kivaa olla siinä puuhaamassa asioita ja tekemässä tärkeitä asioita musiikin hyväksi, mutta sitten kun toiminta menee riittävän ammattimaiseksi, niin kuin sitten musiikkijuhlienkin kohdalla siinä tapahtui, niin sitten niin kuin muunlainen organisoituminen on siinä sitten toimivampi, sellainen, jossa tämmöiset työnantajan velvoitteet pystytään paremmin tekemään kuin tämmöisessä vapaaehtoisyhdistyksessä. Että se on ollut seuran historiassa itse asiassa sellainen niin kuin pysyvä piirre, että seurasta on syntynyt asioita, jotka sen jälkeen ovat sitten jossain vaiheessa siirtyneet johonkin muuhun organisaatioon, jotka ovat jatkaneet sen tekemistä. Esimerkiksi Turun kaupungin orkesteri on juuri tällainen, että seuran orkesteri kunnallistettiin 1927 ja siitä asti sitten kaupungin orkesteri on toiminut ja seura on sitten tyytyväisenä seurannut sitä asiaa. Ja Ruisrock oli tuossa musiikkijuhlien yhteydessä samanlainen asia.
Jos Turun soitannollisella seuralla olisi vielä Turun musiikkijuhlat, niin olisiko Ruisrock myös Turun soitannollisella seuralla?
Voisi olla, miksi ei? Sieltä se alkoi alkoi silloin 70 vuoteen 72 musiikkijuhlilla järjestämässä ruisrokkia, ja musiikkijuhlasäätiö jatkoi sitä sitten sitä ruisrokkia järjestämistä, että miksi ei voi olla, että siinä olisi sitten laajennuttu tai sanotaanko, että vaadittu sellaisia ammattitaitoja, että sitten olisi tarvittu vielä enemmän ihmisiä, mutta hienoa, että nämä molemmat on olemassa ja seura voi tyytyväisenä katsella tätä, miten asiat nykyään ovat.
Turun soitannollinen seura perustettiin 1790, niin mihin tarpeeseen se silloin syntyi? Tai miten tänne ylipäätään syntyi? Se on Suomen vanhin yhdistys.
Siihen semmoiseen, voisiko sanoa niin kuin yläluokan porvariston oppineiden yliopistomaailman siihen piiriin, siihen niin kuin harrastus- ja vapaa-ajan piiriin ja myöskin sitten siihen semmoiseen valistusajan ajatukseen ja musiikin merkitykseen ihmisen elämässä, niin syntyi tämä seura. Esikuvina oli näitä vastaavanlaisia tukholmalaisia seuraa ja myöskin Turussa toimineita, muun muassa Aurora-seura, joka toimi hetken aikaa. Ja myöskin sitten Saksan vaikutteita tuli. Mutta kyllä se tämmöisen niin kuin musiikin eteenpäin viemisen halu oli siinä kovin suuri. Ja silloin vielä oli tämä, että Turussa toimi tämä akateeminen kapelli, joka oli ensimmäinen ammattiorkesteri Suomessa. Mutta ainakin lähteiden perusteella tämä akateemisen kapellin soiton taso ei ollut sellaista, joka miellytti ja riitti ihmisille. Ja tämä ikään kuin amatööreistä koottu seuranorkesteri oli taiteellisesti kunnianhimoisempi ja ehkä ajanmukaisempikin silloin. Kuvaavaa on se, että silloin seuran ensimmäisen toimintakauden, silloin 1790-1808 aikana, seuraan kuului noin 900 jäsentä. Ja nyt mä en muista, mitä on Turun väkiluku ollut silloin, mutta ei se paljon ollut, että kyllä niin kuin valtaosa turkulaisista kuului silloin seuraan, että jos sama suhde olisi nyt, niin voi olla, että olisimme tämmöinen moni tuhatjäseninen yhdistys tällä hetkellä. Mutta siitä niin kuin ihmisten halusta tehdä musiikkia, tuoda musiikkia toisten kuuluville ja myöskin opettaa musiikkia. Seuralla oli tämmöistä musiikin koulutustoimintaa, orkesterisoittimien opetusta tapahtui myös siinä seuran piirissä.
Tämmöinen sivistyksellinen ote, mutta mitä tuosta varhaisesta soitannollisesta seurasta on tänä päivänä jäljellä, kun olet puheenjohtajana nyt Eero Linjamani? Niin mitä sieltä on periytynyt?
Kyllä se varmaan se intohimo niin kuin musiikkiin ja musiikkielämän edistämiseen, että se on periytynyt. Et toimintaympäristö on jossain määrin toinen. Silloin soitettiin alkuun Seipelin talon toisessa kerroksessa, jossa tällä hetkellä on mainos- ja viestintätoimisto, jonka yksi työntekijä on itse asiassa soitannollisen seuran tämänhetkinen sihteeri ja taloudenhoitaja. Et siinä mielessä ei olla kauas päästy. Mutta muuten tämä toimintaympäristö, minkälaista se Gustavianen aika 1790-luvun loppu verrattuna nykyaikaan, niin on hyvin toisenlainen toki, mutta varsinkin nykyään tämmöisen asian, joka ei tapahdu ei kvartaaleissa eikä edes vuosisatakvartaaleissa, vaan pikkuhiljaa aletaan puhumaan vuosituhatkvartaaleista, niin semmoisen olemassaolo on niin kuin virkistävää. Ja sitä me ollaan tuossa seurankin piirissä pyritty pitämään rehellisesti kiinni perinteistä ja traditioista sillä tavalla, että on joku, joka siitä pitää huolta, vaikka ollaankin ajassa.
Onko nämä perinteet tai tämä historia teille jollain tavalla myös taakka?
Ei seuralle, ei soitannollisen seuralle. Sitä voi miettiä, että onko se jollekin, voisiko sanoa niin kuin dynaamisuuteen tähtäävämmälle organisaatiolle tai toiminnalle välillä vähän taakkakin se maine siitä, että Turussa kaikki on Suomen vanhinta, mutta kaikki voi olla se Suomen vanhinta, mutta silti asiat voi olla tosi eläviä. Mutta seuralle tämä niin kuin perinne on mun mielestä niin kuin se kantava voima, joka siinä on, joka ylläpitää sitten sitä, ja se, kun se musiikki, mitä soitetaan, niin sehän ei ole sitten pelkästään sitä samaa. Toki soitetaan samojakin kappaleita, mitä silloin 1790-luvun lopulla tai vaiheessa on soitettu, mutta soitetaan myös paljon kaikkea muuta. Ja se musiikki, joka silloin on sävelletty, niin on myöskin tämän hetken elävää musiikkia. Et soitanollisessa seurassa tämä perinteet ei ole millään tavalla niin kuin paha tai hankala asia. Päinvastoin niitä on hieno ylläpitää.
No mitä soitanollisella seuralla nykyään on? Turun sellokilpailut, mutta alun alkaen oli orkesteri, se meni 20-luvulla kaupungille, sitten oli musiikkijuhlat ja sekään ei ole enää soitannollisella seuralla. Mitä seuralla on tällaisia niin kuin näkyviä instituutioita?
No ehkä se suurin ja laajemmalla yleisölle näkyvin on Turun sellokilpailut, joka on seuran järjestämä toiminto neljän vuoden välein tapahtuma. Suomen merkittävin kansallinen sellokilpailu. Se on seuralle ihan iso ponnistus sitä neljän vuoden välein järjestää. Ja sitten muuten tämä seuran vuotuinen toiminta on leppoisaa ja iloista yhdessä olemista musiikin äärellä. Että tämä niin kuin normaali vuosirytmi on tyypillisesti sellainen, että on muutamia musiikki-iltamia, joissa on erilaista musiikkia, elävää musiikkia tarjolla ja ruokailua, syömistä, yhdessä olemista. Seura järjestää myöskin jäsenilleen matkoja Euroopassa ja Suomessa, musiikkimatkoja. Yksi tämmöinen jatkuva perinne on sitten tämä vuosijuhlaperinne, joka ottaa mallia sieltä 1790-luvun ajan vuosijuhlaperinteestä olemalla niin lähellä Kustaa toisen syntymäpäivää kuin voi olla olemalla lauantaina tammikuussa. Alun perin silloin vuosijuhla oli täsmälleen silloin syntymäpäivänä kuningasta kunnioittaakseen, mutta nyt me ollaan siinä, kunnioitetaan myös hiukan ihmisten työaikoja, niin ollaan lauantaisin. Ja silloin seuran orkesteri, joka edelleen on olemassa myös soitollisen seuran piirissä, niin silloin se kokoontuu yhteen siellä Suomen orkestereiden eturivin soittajat ja innokkaat musiikin harrastajat yhdessä kokoontuu yhdeksi päiväksi, harjoittelevat ohjelmiston ja sitten illalla on vuosijuhlakonsertti ja vuosijuhlaesitelmä ja sen jälkeen vuosijuhlaillallinen. Sitten nyt on hyvin innostavat ajat Turussa, kun uutta konserttitaloa rakennetaan, niin seura tässä on ja on ollut ja varmasti jatkossakin pyrkii olemaan tämmöinen aktiivinen keskusteluylläpitäjä ja musiikin merkityksen esille tuoja ja jossain määrin niin kuin aktiiviyleisön ääni siitä, että mitä kaikkea musiikki ihmisille voi tuoda.
Näillä alkuaikojen Turun soitannollisen seuran perustajilla ja jäsenillä oli selkeä näkemys siitä tämmöisen musiikilliseen sivistykseen ja rohkeuteen. Mikä se on nykyään Turun soitannollisella seuralla se päämäärä tai näkemys?
Sitten otanko, että sellaista niin kuin uuden luomisen tarvetta mä en samalla tavalla näe. Tai semmoisia niin kuin uusia instituutioita ei tarvitse rakentaa vastaavalla tavalla kuin silloin rakennettiin, ja varsinkin 1800-luvulla, jolloin rakennettiin sekä Turussa että Helsingissä semmoisia instituutioita, jotka sitten nykyään ovat olemassa. Enemmän ehkä on niin kuin se, että miten nämä instituutiot toimii, miten ne toimii yhdessä. Seuraava merkittävä rooli siinä, että siellä on ihmisiä näistä eri musiikki-instituutioista ja myöskin päättäjistä, jotka sitten seuran piirissä pystyy keskustelemaan siitä, että millä uusilla tavalla voitaisiin esimerkiksi toimia yhdessä ja mitä uusia avauksia voidaan tehdä. Ja tämä on ehkä semmoinen maailma, että se rohkeus säilyttää on myöskin yksi tähän niin kuin klassisen musiikin maailmaan liittyvä asia, että se, että asia voi olla elävä, vaikka se on vanhakin. Samanlaista voimaa, kun voi ajatella, että silloin kun oli seuran alkuaika, niin sellaista niin kuin poliittista voimaa tai yhteiskunnallista voimaa seuralla ei toki nykyään ole, mutta tämmöistä niin kuin elämän sisällön ja niin kuin musiikin, voisiko sanoa, ilosanoman tuoja seura edelleen on.
seura oli luomassa suomalaista orkesteritoimintaa, niin miten soitannollinen seura nykyään vaikuttaa orkesteritoimintaan? Tai vaikuttaa? Seuralla on oma orkesteri, mutta noin poliittisesti.
Poliittisesti? No, tämä konserttitaloasia Turussa lienee se keskeisin, että tuodaan esiin sitä, mitä musiikki ja musiikin tilat, millä tavalla se kehittää ja millä tavalla se niin kuin luo hyvää yhteiskuntaa, hyvää kaupunkikulttuuria ja ihmisille suunnattua toimintaa. Ja, että siinä sillä tavalla vaikutetaan täällä. Ja sitten kyllä tämä niin kuin soitellisen seuran orkesteri, kun se sinne tulee ihmisiä eri suunnista, niin se on semmoinen kanssa niin kuin ajatusten vaihto, voisi ajatella tämmöinen ajatushautomo yhdeksi illaksi. Kun mietitään asioita tulevaisuuteen, niin on joku taho, jolle se menneisyys, johon sitä tulevaisuutta peilataan, niin ulottuu niin kuin vuosisatojen ja ihmisiän tuolle puolen.
Teillä on yksi, missä te olette ollut säilyttäjä, niin teillä on ollut valtava nuotisto.
Se on totta. Soitannollisen seuran arkisto, jossa on tämän alkuvaiheen, sen soitannollisen seuran ensimmäisen toimintakauden, voisi sanoa silloin 1790-1808 ajan materiaalia, jolloin tietoisesti seuran säännöissä oli tämä nuottikokoelman kartuttaminen. Ja siellä on muun muassa Anders Chyderiuksen nuottikokoelma yhdistettynä siihen seuran arkistoon. Ja tässä on tehty semmoinen merkittävä liike, tuossa olisiko noin 10 vuotta sitten, että soitannollinen seura luovutti tämän arkistomateriaalin kokonaisuudessaan Stiftelsen för Opuakademille, eli käytännössä Sibelius-museolle, jonka arkistossa tämä materiaali on jo aikaisemminkin ollut, mutta nyt kun se on heille luovutettua, niin he pystyvät seuraa paremmin tätä materiaalia katalogisoimaan, tutkimaan, digitalisoimaan ja tekemään sellaiseksi, että se on tutkijoiden ja muusikoiden saatavilla. Että siitä materiaalista näitä suomalaisia vanhan musiikin tai 1700-luvun lopun musiikin levytyksiä ja erilaisia projekteja onkin tehty.
No, onko tämä Suomessa vanhin tämmöinen nuottiarkisto?
Kyllä se taitaa olla. Nyt mä en ihan 100-prosenttisen varmaksi uskalla sanoa, että mitä nuottiarkistolla ajatellaan, että sitten on messukäsikirjoituksia ja noin P.E. Cantiones kirjoja muitakin, mutta tällaisenaan se materiaali taitaa olla kyllä ihan ainutlaatuinen, ja eikä se ole vielä lähellekään loppuun pengottu, ei sen soitettavan musiikin näkökulmasta, eikä myöskään sitten sen tutkimuksen näkökulmasta, että mitäs kaikkea silloin tapahtui. Turun palo tietysti aiheutti ison loven siihen materiaaliin, mitä siitä ajasta on. Että toki vakuutuskirjoista sitten taas nähdään, että mitä kaikkea tuhoutui. Että sieltä voi laskea, että montako soitinta hajosi tai paloi, mutta olisi kiva, että ne soittimet olisi ennemminkin säilynyt.
Tässä näkee sen, että miten paljon kulttuurissa vaikuttaa tämmöinen vapaaehtoistyö, että ilman soitannollista seuraa, niin meillä ei olisi näin vanhaa nuotistoa.
Joo, se on totta, ja sen niin kuin 1700-luvun lopun seuran toiminta ja myöskin sen 1800-luvun alkupuolella oli hyvin aktiivista tämä niin kuin nuottihankinta. Soitettiin ajan nykymusiikkia ja soitettiin itse asiassa ihan suurin piirtein samaan tahtiin kuin sitä niin kuin Euroopassa muuallakin soitettiin, että ei täällä kauhean kauan tarvinnut odottaa jotain kantaesityksiä, niin kuin Suomen kantaesityksiä, että sillä on kyllä ollut tosi suuri merkitys ja jollain tavallaan niin kuin pieneltä osin vastaavaa on seura pyrkinyt sellokilpailussa toteuttamaan sillä tavalla, että aina joka kilpailussa on pidetty tärkeänä, että on tilausteos, joka on vielä sillä tavalla muotoiltu, että se, että syntyy kiinteä ja pysyvä osa suomalaisten sellistien ohjelmistoa niin, että se on myöskin sopivan kaltainen teos esitettäväksi joko orkesterisäästyksellinen tai sitten tai sitten soolo- tai pianosäästyksen teos, että joka kilpailuun on tilattu teos, ja tämä on kartuttanut tätä Suomen sellistien repertuuria hyvällä tavalla, koska moni nuori sellisti sen treenaa sen tilausteoksen, ja sen jälkeen se on siinä ohjelmistossa. Että tämä niin kuin pyrkii tähän samaan nykyään, että on haettu sellaisia säveltäjiä, joiden musiikki on koettu tärkeäksi seuran piirissä.
Mitä oli 1790-luvulla, niin mitkä oli uutuusteoksia silloin?
No, nyt melkein täytyisi luntata pavereista, mutta silloin kyllä soitettiin Mozartia, Beethovenia, soitettiin myös semmoisia säveltäjiä, joita nykyään ei säveltäjä nimiksi tunnistaisikaan. Ja sitten semmoinen tärkeä piirre oli myös, että seuran piirissä olevat muusikot säveltivät itse. Että semmoinen elävän musiikin ja uuden sävelletyn musiikin ja itse sävelletyn musiikin merkitys oli siinä kanssa tärkeä. Ja sitten konsertithan oli ajan tavan mukaan erilaisia kuin nykyään, että saattoi olla sinfonian osa siellä ja kvartetto täällä ja joku laulusolisti tossa ja vielä sinfonia viimeinen osa lopuksi, että semmoista konserttikaavaa kuin sinfoniaorkesterissa nykyään, niin eihän silloin ollut, että ne ohjelmistot oli hyvin monenlaisia ja myöskin hyvin paljon sovitettiin niihin tarpeisiin tai mahdollisuuksiin, mitä oli. Että semmoisia teoksia, jotka kuulostaa kokoonpanolta tosi suurilta, niin soitettiin ja voi vaan miettiä sitä, että miltäkään se kuulosti, mutta se oli se tapa, jolla se musiikki kuultavaksi tuli.
Mutta millainen yhdistys soitannollinen seura on johtaa? Millainen on puheenjohtajan rooli siinä?
No, puheenjohtajan rooli on tämmöisessä vapaaehtoistoimintaan perustuvassa semmoinen, että sen on pakko olla mukavaa, koska muutenhan sitä ei sit tehtäisi. Ja ihmiset on niin kuin hyvällä tavalla ylpeitä siitä asiasta, minkä äärellä ollaan, ja myöskin hyvällä tavalla ylpeitä siitä, että ovat seurassa mukana ja ovat ihan hirvittävän aktiivisia musiikin tekijöitä, harrastajia, myöskin kuluttajia, eivätkä jätä niin kuin omia näkemyksiä mitenkään niin kuin kertomatta, mikä sekin tekee niin kuin eläväksi ja mukavaksi.
Eero-Linja, mikä on sinun oma päämääräsi tai tavoitteesi puheenjohtajana?
Yksi tietenkin on se, että kun on joitain perinteitä, jotka ovat jatkuneet pitkään, niin olisi hölmöä katkaista sellaisia, niin kuin esimerkiksi tämä moderneiden vuosijuhlien perinne, jossa soitetaan Mozartin ja Haydnin sinfoniat silloin 1980-luvun lopulla aloitettiin numerosta 1 ja siitä eteenpäin nyt ollaan siellä koronasotkeen muisti, mutta jossain 34-35 nurkilla. Mozartin sinfoniat kohta loppuvat, mutta eiköhän siihen löydetä Haydnille joku toinenkin pari. Haydnin sinfonioista viimeiset jää multa kuulematta, olettaisin, ja se on mun mielestä semmoinen asia, joka tuo niin kuin sopivaa mittakaavaa tähän elämään, että minkälaista ohjelmistosuunnittelu voi olla.
Tässä jaksossa voitaisiin puhua yhtä hyvin kuvataiteen, elokuvan tai kirjallisuuden yhdistyksistä ja seuroista. Ne ovat myös olleet luomassa uutta ja säilyttämässä vanhaa. Mutta musiikin parissa jatkamme. Turun soitannollinen seura vaikuttaa klassisen musiikin kentällä, mutta sillä oli myös vaikutusta kevyen musiikin puolella, rockissa. Se oli luomassa ruisrockia.
Mikä on parasta ollut?
Mä tiedän, jos ihmiset täällä. Erilaiset ihmiset eri puolilta Suomea ja muuta.
No, tulitko sä tänne enemmän ihmisten takia kuin musiikin takia?
Seinäjoella syntyi maan suurimpiin rockfestivaaleihin kuuluva Provinssi Rock 1979. Sen nosti pystyyn elävän musiikin yhdistys. Provinssi Rock, nykyisin Provinssi, perustettiin aikana, jolloin elmuja syntyi eri puolille maata. Niiden ympärille syntyi klubeja ja treenitiloja. Voi ehkä sanoa, että niiden vaikutus oli kokoaan paljon suurempi.
Suomalaisten omaksi pikku rooskyydeksi kutsuttu Provinssi Rock Seinäjoen Törnävän saaressa kokosi viime viikonlopun aikana kahdessa päivässä noin 15 000 ihmistä juhlimaan. Yleisö oli siis enemmän kuin koskaan ennen, ja nyt näyttää lopullisesti siltä, että kansa on ottanut omakseen nämä 5 kertaa järjestetyt juhlat.
Mainiltahan nämä festivaalit ovat, jos voi sanoa, epäsuomalaisimmat, eli homma pyörii ennen kaikkea rokin ehdoilla. Meinaa siis sitä, että päätavoitteena ei ole mahdollisimman suuren taloudellisen voiton haaliminen, vaan päätavoitteena on mahdollisimman hyvän tapahtuman luominen.
Mikä on Seinäjoen elävän musiikin yhdistyksen, eli Selmun historia, toiminnanjohtaja Marko Kivelä?
Joo, eli Selmun historiahan lähtee 90-luvun alusta ja se on perustettu Kemu ry:n, eli Vaasan läänin kehittyvän musiikin yhdistyksen raunioille. Kemu ry meni konkurssiin 90-luvun alussa. Se oli järjestänyt festivaalia, provinssifestivaalia 70-luvun lopusta alkaen ja sitten lama vei sen yhdistyksen mukanaan ja Selmu perustettiin sitten siihen tilalle nimenomaan ensi alkuun järjestämään provinssifestivaali. Että se festivaalin pelastaminen oli se ensimmäinen tarkoitus.
Niin, sehän ei ole kauhean yleistä, että yhdistys tekee konkurssi, mutta tämä yhdistys teki, mutta ilmeisesti siinä oli vähän tämmöinen riehakkuus, että tätä rahaa tuli niin, että eräällä festivaalilla niitä tungettiin asuntovaunun lattialle, eli se hurmahenkisyys ahneen loppu.
No joo, kyllä siinä varmaan niin kuin oli sellaista ei niin vastuullista rahan käyttöä, tai mä en tiedä, että oliko syynä, niin kuin, että ei oltu vastuullisia, vai oliko ehkä semmoinen osaamattomuus jollain lailla siihen, että ei ehkä talousasioita ymmärretty ihan sillain niin kuin niitä pitäisi, että et, se sitten vei mukanaan. Että tosiaan on niin, että 80-luvun lopussa se provinssifestivaali, se kasvoi niin isoksi, että niin kuin sanoit, niin siellä on asuntovaunut ollut pullollaan rahaa ja niitä on kannettu jätesäkeillä pankkiin sieltä yleisön joukosta mahdollisimman huomaamatta, että hurjaa aikaahan se on ollut.
No mitä sitten tapahtui, kun yhdistys teki konkurssin? Selmu syntyi raunioille, mutta miten tämä Seinäjoen elävän musiikin yhdistys syntyi? Tuliko se suoraan jatkamaan sitä?
Se tuli suoraan jatkamaan ja se lähti niin kuin vanhojen kemuaktiivien, vanhojen provinssiaktiivien ja sitten uusien nuorien tyyppejä, jotka halusivat lähteä toimintaan mukaan ja festivaalia perustamaan tai festivaalia pelastamaan. Ja sitten myös Seinäjoen kaupungilla oli siinä aktiivinen rooli, että Seinäjoen kaupunki halusi, että provinssifestivaali jää Seinäjoelle eikä loput tai siirry jonnekin muualle kaupunkiin. Niin Seinäjoen kaupunki oli mukana heti siinä alussa sitten Selmua perustamassa. Et se lähti oikeastaan ihan saman tien siitä, kun se oli selvää, että Kemu kaatuu, niin Selmua oltiin jo perustamassa.
No anna mennä.
Anna mennä vaihe.
Se tulee jo. Anna me lauletaan.
Laula.
Miksi Kemu, eli kehittyvän musiikin yhdistys, sitten aikanaan 70-luvulla syntyi?
70-luvun loppu oli aika pimeätä aikaa niin kuin tällä seudulla, että ihan hirveästi ei ollut semmoista vaihtoehtoista kulttuuria ja semmoiselle populaarimusiikin, rockmusiikin ystäville ei ihan hirveästi ollut sitä tapahtumaa. Niin sitten se lähti niin kuin varmaan aika monet yhdistykset lähtee, että on se pieni hullu joukko, joka haluaa lähteä omalla riskillä ja omalla ajallaan tekemään sitä sisältöä omaan elämään ja sitten sen ympärillä olevan ringin elämään. Siitä se on lähtenyt. Ensimmäisiä Kemun mainoksia muistan nähneen jossain provinssihistoriikissa, missä oli David Bowien kuvaa käytetty ja siinä oli teksti, että minäkö Seinäjoelle. Ja sitten oli, että provinssirock silloin. Ja siinä meni sitten se 26 vuotta, että Bowie sitten saatiin Seinäjoelle, mutta on sitten kuitenkin käynyt, että tavallaan se unelma toteutui jossain kohtaa.
No tämä on aika hauska kertomus siinä mielessä, että kun haastattelin Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajaa, niin hän sanoi, että niin, että kun joku asia keksitään, niin se tuntuu aivan niin kuin saavuttamattomalta tai ufolta, mutta 30 vuoden päästä se asia voi olla jo lainsäädännössä, jo olla. Niin teillä oli täällä, että David Bowie kun tänne, ja se oli mahdollista, se alitti sen 30 vuotta.
Se on just näin, että välillä pitää ajatella isosti ja unelmoida isosti, että asiat menee eteenpäin ja pitää se visio ja rima olla jossain siellä, mikä tuntuu nyt ehkä saavuttamattomalta, mutta sitten, niin kuin sanoit, että katsotaan sitten taaksepäin jossain kohtaa, niin se onkin jo historiaa.
No mutta sitten, oliko tällä Elmulla, paikallisella Elmulla, koulutustoimintaa tai harjoitustiloja tai sellaista?
Joo, kyllä Kemulla on ollut jo aikanaan silloin harjoitustiloja ja nimenomaan koulutustoimintaa hyvin monella lailla on edistetty ja autettu paikallisten tekijöiden, niin kuin musiikin tekijöiden uraa. Ja se olikin ehkä niin kuin sillai ero, tavallaan ero siihen, mitä me tehdään, mitä Selmu tekee tänä päivänä, että me keskitytään ehkä enemmän sellaisessa koulutuksessa ja tuessa ja ohjaamisessa uusiin tapahtumajärjestäjiin ja kulttuurituotannon opiskelijoihin ja musiikin tekijöiden ja soittajien tuki ja koulutus tulee sitten jostain muualta kuin meiltä. Kun taas Kemulla se ehkä oli enemmän painottunut nimenomaan sinne tekijäpäätyyn se tuki ja koulutus. Et se on meille tosi tärkeää, että me pystytään kasvattamaan niitä uusia tekijöitä ja osaajia. Ja siihen, just kun meillä on Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon yksikkö täällä kaupungissa, se on meille tosi iso ja tärkeä yhteistyökumppani, että sieltä niitä uusia osaajia ja tekijöitä sitten tulee.
Tämä Elmu-kulttuuri teki tilaa uudenlaiselle musiikkikulttuurille.
Joo, kyllä se varmasti just nimenomaan semmoinen ruohonjuuritason rock'n'rollin vääntäminen, niin se on sitten ollut ehkä enemmän siellä niin kuin tosi marginaalissa, että Elmujen myötä on sitten tullut Suomeen just klubivenueita ja sitä kautta muodostunut semmoinen uudenlainen elävän musiikin kulttuuri. Ja sitten myös toi tommoinen niin kuin harjoitustila, treenitila-asia, niin se on mennyt myös sit tosi paljon eteenpäin Elmujenkin ansiosta.
Niin, ja sitten se osuu aikaan, jolloin alkoi jo näkyä se, että Suomessa oli tämmöinen musiikkiopistokoulutus ja musiikkikoulutus oli musiikkileikkikouluja. Et meillä oli nuoria, joilla oli hyvä pohja musiikin tekemiseen, mutta he eivät välttämättä halunneet soittaa Bachia.
Juuri näin, ja se on onneksi myös sellaista kehitystä, joka on mennyt viime vuosina eteenpäin, että myös musiikkiopistoissa voi sit kaikki kunnia klassiselle musiikille, mutta sitten pystyy myös opiskelemaan jotain myös muuta. Tell me pretty mama, where did you
stay last night? Trying to get tell me where you stay last night. Olet Marko Kivelä, Selmun toiminnanjohtaja ja provinssin toimitusjohtaja. Minkälaista budjettia te pyöritätte?
No, festivaalin osalta meidän semmoinen vuosittainen budjetti, se on siellä jossain viiden plus miljoonan euron tasossa. Ja sitten meidän yhdistyksen tuommoinen vuotuinen budjetti on noin 1,5-2 miljoonaa euroa. Että suhteellisen iso toimija yhdistykseksi ollaan.
Eikö koskaan pelota, kun tässä on niin kuin se historia, että on nähty yhdistyksen konkurssi?
Pelota on ehkä väärä sana, mutta se on semmoinen asia, joka pitää olla takaraivossa, että pitää olla taloudellisesti kestävää se toiminta ja pitää tehdä taloudellisestikin kestäviä ratkaisuja, että vaikkakaan meidän yhdistyksen, me ollaan voittoa tavoittelematon, mutta sitten täytyy pitää ne taloudellisetkin asiat mielessä, että me ollaan vastuussa meidän työntekijöistä, meillä on iso remmi ihmisiä töissä.
Paljon täällä on työntekijöitä?
Meillä on tässä klubitoiminnan ja tällaisen niin kuin meidän päivittäisen toiminnan ympärillä on 7 työntekijää ja sen lisäksi meillä sitten 4 henkilöä, jotka on meillä mukana myös niin kuin lähestulkoon päivittäin, joiden kautta sitten pyörii meillä tuommoinen Seinäjoen kaupungille tarjottava kuntouttava työtoiminta. Niin. Eli noin 10-11 henkilöä.
No sitten tämä kiinnostaa, että näiden yhdistysten suhde vapaaehtoisiin ja aika paljon siitä on puhuttu, että rockfestivaalit ja vapaaehtoiset, että onko se hyväksikäyttöä? Teilläkin se tulee varmasti esiin, koska teidän yhteistyökumppani on liikelaitos.
Joo, ja nyt niin kuin, jos puhutaan yhdistyksen toiminnasta, niin meidän yhdistyksellähän vapaaehtoisia pyörii tosi paljon meidän toiminnassa ja nimenomaan tässä meidän klubitoiminnassa. Mutta sitten festivaalin ja festivaalien osalta ylipäätään tuo niin kuin vapaaehtoisuuskulttuuri on syystä tai toisesta vähän hiipumaan päin, että joka vuosi on vähemmän ja vähemmän vapaaehtoisia ylipäätään niin kuin innokkaana lähtemään tekemään festivaaleja. Se, että mitä sitten vapaaehtoisilta niissä vapaaehtoistehtävissä vaaditaan, niin myös se täytyy olla se rima sillä, että se ei voi olla, siinä ei voi olla odottaa samanlaisia panostuksia kuin sitten taas henkilöiltä, jotka on siellä vaikka sitten ihan palkkatöissä.
Vapaaehtoisuus ei enää kiinnosta, että te ette saa niin helposti kuin aikaisemmin provinssiin vapaaehtoisia työntekijöitä. Mistä se johtuu?
Se johtuu varmaan ihan sellaisesta yleismaailmallisesta. Se kulttuuri on pikkasen nyt hiipumassa tässä kohtaa. Mutta mä luulen, uskon ja toivon, että nämäkin asiat on samanlaisia kuin monet muut asiat, että asiat menee aalloissa. Ja että jossain kohtaa saattaa hyvinkin olla niin, että sitten tuollainen vapaaehtoisuuden käyrä onkin taas kerran nouseva. Ja siihen ainakin antaa uskoa se, että sitten taas tämä meidän klubitoiminnassa vapaaehtoisuus on ollut jatkuvasti semmoisessa, niin kuin, se on tosi stabiili se tilanne, että meillä on se vapaaehtoisrinki on niin kuin saman kokoinen ollut vuosikaudella.
Nuoret ja vähän varttuneemmatkin täyttävät paikan. Kun alkoholistille osoitettiin uusi asuinsia, Elävän musiikin yhdistys Elmu otti aloitteet käsiinsä. Nuoret saivat kiistelyn jälkeen kaupungilta tilapäisen luvan siivota jäljet ja ryhtyä toimimaan. Siivoustöihin tuli 2000 vapaaehtoista. Mikä teidät on saanut mukaan tänne ja tähän toimintaan?
No kun tästä on aika paljon ilmoiteltu kyllä ympäriinsä kaupunki.
Mutta kun saitte tietää, niin miksi sitten tulitte? Mitä teiltä on tähän asti puuttunut?
No just tällaisia tiloja, missä me voidaan olla ja tehdä kaikkea omaa ohjelmaa. Ja
mikä on Selmun tavoite tai agenda?
No meidän toiminnan tarkoitushan on elävän musiikin aseman edistäminen, elävän musiikin tekijöiden aseman edistäminen ja esiintymismahdollisuuksien luominen. Ja meille semmoinen luonteva tapa sitä tehdä on järjestämällä niitä elävän musiikin tapahtumia. Ja sitten myös niin kuin elävän musiikin tämmöisten uusien toimijoiden ja uusien tapahtumien mahdollistaminen, että sitä me sitten tehdään myös hyvin paljon, että me tehdään yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, mutta sitten myös pienempien yhdistysten ja pienempien tapahtumajärjestäjien kanssa.
Kuinka riippuvaisia te olette ulkopuolisesta tuesta, vaikka kaupungin tuesta?
Ne on meille tosi tärkeitä. Meille Seinäjoen kaupunki on meille isoin sellainen yksittäinen tukija ja kumppani kaikessa oikeastaan, mitä me tehdään. Ja tosi paljon on erilaiset toiminnat riippuvaisia siitä, että Seinäjoen kaupunki on meillä kumppana. Esimerkiksi toi bändikämppä, treenikämppä asia on sellainen, jossa kaupunki jeesaa meitä ja tavallaan välillisesti myös sit jeesaa niitä meidän vuokralaisia, eli niitä harjoitustilojen käyttäjiä, että me pystytään pitämään ne tilojen vuokrat mahdollisimman matalalla, että niille sitten myös löytyy käyttöä.
Eli käytännössä kaupunki tukee sitä, että te pystytte tukemaan harrastustoimintaa, ja se on teidän tämmöinen kasvualusta, nämä musiikin harrastajat. Eli kaupungin ei tarvitse järjestää musiikin harrastajille tiloja, kun te järjestätte tai hoidatte sen, että se on tämmöinen kahden kauppa. Sen ymmärtää, miksi kaupunki antaa tukea, mutta sitten tullaan niihin isoihin niin kuin konsertteihin, jotka on kannattavia. Niin tuleeko siinä koskaan tällaista poliittista nikottelua, että mitäs tänne tuetaan, kun nehän pärjäisi omillaan?
No ei ole ainakaan toistaiseksi tullut poliittista nikottelua, että kyllä se niin kuin ne tukieurot, mitä me saadaan, niin se menee nimenomaan sellaiseen yleishyödylliseen toimintaan, mitä me tehdään. Ja kyllä kun, jos ajattelee sitten sitä, että meillä on konsertteja ja keikkoja, jotka on tosi kannattavia, niin sitten meillä on myös niitä konsertteja ja keikkoja, jotka on kaikkea muuta kuin kannattavia. Eli kyllä se, niin kuin se meidän se pointti on, ja semmoinen kela siellä taustalla on sellainen, että pitää tehdä niitä isoja, tosi hienosti meneviä konsertteja, joilla tehdään rahaa, jotta me voidaan paasata se raha sitten sinne seuraavaan iltaan, joka saattaakin olla, että sitten se on tosi paljon marginaalisempaa ja taloudellisesti ei niin kannattavaa.
Suomalainen kulttuurielämä perustuu siihen, että meillä on yhdistyksiä, jotka pyörittää sitä. Mutta voisiko tämä kaikki pyöriä joko puhtaasti bisneksenä tai sitten puhtaasti niin, että kunnat rahoittaisi?
En kyllä mitenkään näkisi, että tämä voisi pyöriä pelkästään bisneksenä tai pelkästään kuntien rahoittamana toimintana. Et kyllä tämä vaatii, minusta kulttuuri, musiikki, elämä vaatii tosi paljon sitä sellaista. Ensinnäkin pitää olla niin kuin meidän kaltaisia yhdistyksiä, jotka on valmiit tekemään taloudellisesti kannattamattomia asioita, että tulee niitä uusia tekijöitä ja uusia juttuja pinnalle. Ja tarvitaan niitä uusia ideoita, uusia tekijöitä. Että kyllä se sieltä harrastuneisuudesta enemmän tai vähemmän jotenkin pitää lähteä. Tai sitten se sisältö jäisi jotenkin tosi kapeaksi. Että mä näkisin, että jos taas pelkästään bisneksen varassa pyörivää hommaa, niin varmasti se tarjonnan laajuus kärsisi siinä kaikista eniten. Ja sitten taas, jos taas pelkästään kuntien kaupunkien rahoittamaan toimintaa, niin sitten oltaisiin aika pitkälti sellaisen niin kuin luottamushenkilöiden päätöksenvallan alla, ja sehän on aina, joka neljäs vuosi se mitataan.
Sä et näe, että et tukevasti keski-ikäiset elmut, että niistä tulisi kaupungin klubeja.
En kovin äkkiä näe. Et toivon kyllä, että elmut pysyy monella lailla itsenäisinä, että se, että niitä tukieuroja sieltä kaupungilta varmasti tarvitaan, mutta sitten se, että se varsinainen sisältö pysyisi omissa käsissä, niin näen, että se on varmasti oikea tie jatkossakin.
Mutta miten te saatte sen särön? On helppo ylläpitää klassisen musiikin organisaatiota ja yhdistystä, koska se on vanhaa, mutta rockiin liittyy aina se, että sen pitäisi olla uutta ja uudistuvaa ja ihan niin kuin tässä ajassa. Niin jos ajattelee näitä elmuja, niin miten te pidätte huolta siitä, että täällä on vähän erilainen ääni ja nuori ääni?
No tässä on just tosi tärkeässä asemassa ne uudet tekijät, uudet pienemmät yhdistykset ja toimijat, jotka pieni piiri, joka ensin huomaa, että tästä kaupungista puuttuu sellaista ja sellaista tarjontaa, että me ruvetaan tätä tekemään, ja sitten meidän rooli on siinä, mä näkisin, että meidän rooli on se, joka sitten jeesaa ja tukee sitä uutta toimijaa ja antaa alustaa ja antaa resursseja käyttöön.
Sä sanot, että tulee uusia toimia. Tuleeko tänne niin kuin tämän Selmun ympärille alaosastoja tai uusia yhdistyksiä?
Ne on niin kuin uusia omia itsenäisiä yhdistyksiä, joiden kanssa me tehdään sitten yhteistyötä tavalla tai toisella. Että on esimerkkejä, jotka on lähtenyt tosi pienestä täällä meillä toimimalla ja sit ovat kasvaneet niin kuin ihan valtakunnallisiksi toimijoiksi. Ja se on tietysti aina hieno huomata, että siitä tulee sitten jollekin elinkeino ja elämäntyö.
Mutta tämäkin on yksi piirre suomalaisessa yhdistystoiminnassa. Urheiluseura-aktiivit sanoo, että aikaisemmin oli urheiluseura, jossa oli niinku kaikki mahdolliset lajit. Nyt niinku se fragmentoituu sillä tavalla, että on pieniä seuroja, on erikseen tennisporukka, on kaikki uudet lajit, ne on tietysti omana seuranaan. Että se ei olekaan sen ison sateenvarjon alla, tai se on ison sateenvarjon alla, mutta se on omana yhdistyksenä, että rakastaako suomalaiset jotenkin perustaa yhdistyksiä ja toimia yhdistyksen alla, kun ne voisivat se ison sateenvarjon alla toimia?
No ilmeisesti. Eikö se ole? Suomihan on yhdistysten maa. Kyllä se näin taitaa olla. Byrokratia on kivaa.
Ja varsinkin voin kuvitella, että joku rokkari tykkää taloushallinnosta ja pöytäkirjoista.
Kai siinä on sitten jotain sellaista itsenäisyyttä ja itsenäisyyttä ja omaa päätäntävaltaa, tiedätkö? Ehkä siinä on osittain myös sitä.
Olisiko se myöskin suomalaisen yhdistysaktiivisuuden taika, että nyt meillä on yhdistys ja omat rahat?
Ehkä. Toivottavasti sitten monella, että ei käy niin, että kun se oma yhdistys on perustettu, niin sitten ollaan niin kuin maalissa, koska sehän on vasta sitten, että nyt ruvetaan sitten oikeasti leipomaan, että